Mudofaa vazirligi va Obama ma'muriyatida ishlovchi to'rt yetakchi rasmiyning gazetaga aytishicha, 31 iyul kuni AQSh tayyorgarligidan o'tgan 54 suriyalik Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti hujumiga uchragach, harbiy trening dasturiga o'zgartirish kiritishga qaror qilingan. Maxfiy ma'lumotlarga asoslangan xulosaga ko'ra, Pentagon mashqidan o'tgan dastlabki guruh hujumni qaytarish uchun tayyor bo'lmagan va kam sonli bo'lgan. Chunki hujum ularning aksariyati Hayit bayramida yaqinlarini ko'rib kelish uchun ta'tilga chiqqan payt ro'y bergan. 500 million dollarlik dasturga kiritilayotgan tuzatishlar qatnashchilar sonini ko'paytirish, ularni yetarli razvedka ma'lumotlari va mahalliy yordam bilan ta'minlash kabi choralarni o'z ichiga oladi. Maxfiy dastur AQSh maxsus kuchlari hamda Turkiya va Iordaniyadagi hamkor idoralar tomonidan amalga oshirilmoqda. Markaziy razvedka agentligi ham Asad rejimiga qarshi alohida ana shunday loyihaga ega ekani aytiladi. Xavfsizlik tekshiruvi shartlari qattiq bo'lgani bois dastur uchun ariza topshirgan minglab isyonchilarning faqat bir necha 10-tasi tanlab olingan xolos. Natijada 1 yil ichida 5000 odamni tayyorgarlikdan o'tkazishni ko'zlovchi rejani amalga oshirishning imkoni bo'lmagan. Yaqin Sharq siyosati bo'yicha Washington instituti tadqiqotchisi, sobiq elchi James Jeffrey'ning aytishicha, dastur Suriyadagi minglab islomiy davlat jangarilarini to'xtatish uchun yetarli emas.
The military is containing ISIS and they're doing a pretty good job of it, but this military effort will not destroy ISIS.
Harbiylar IShIDning yo'lini to'sish bo'yicha yaxshi ish qilyapti, ammo bu harbiy chora bilan guruhni yakson qilib bo'lmaydi. Markaziy razvedka idorasi ham Asadni ag'darish maqsadi bilan suriyaliklarni bir necha yildan beri qurollantirib kelyapti. Bu esa IShIDga qarshi qaratilgan yangi missiya, ammo uni ishlata olmadik. 50 ta odamni tayyorlay oldik, xolos. Bu yarim milliard dollarlik dastur, 5000 jangchini mashqdan o'tkazish ko'zlangan edi, deydi Jeffrey. AQSh piyoda kuchlari generali Kevin Kelly esa dasturning muvaffaqiyatli chiqishidan umidvor.
The recruiting numbers for follow-on classes is very promising and I think that says a lot to the
keyingi mashqlarga qabul qilinayotganlar soni umidlarni oshiradi. Ular miqdori oshgan sari bu dastur Shimoliy Suriyadagi IShIDga qarshi kuchlarga katta yordam bo'ladi, deydi u. Oq uy Suriyaga harbiy maslahatchilarni jo'natmaslikka qaror qilgach, mashqdan o'tgan suriyaliklarni qaysi mintaqaga yuborish bo'yicha qaror berish ma'muriyat oldidagi eng qiyin vazifalardan biriga aylangan, deya yozadi New York Times gazetasi. Rossiyaning Suriya mojarosiga aralashuvi kuchayotgani borasida ham xavotirlar oshgan. Natijada Washington Gretsiyadan havo sarhadlarini Rossiya samolyotlari uchun to'sishni so'ragan. Matbuot xabarlariga ko'ra, Kreml islomiy davlatga qarshi kurash rejasi doirasida Asad rejimiga harbiy yordamni oshirmoqda. O'tgan hafta Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest Rossiya harbiylari va samolyotlarining Suriyaga safarbar etilganini tasdiqlagan edi.
Any military support to the Assad regime for any purpose, whether it's in the form of military personnel, aircraft, supplies, weapons or funding.
Assad rejimiga berilgan har qanday harbiy yordam, harbiy maslahatchilar, samolyotlar shaklida yoki boshqa maqsadlarda bo'ladimi? Vaziyatni beqarorlashtiradi va aks natija beradi. AQSh IShIDga qarshi xalqaro koalitsiyaga yetakchilik qilish ustida ish boshlagan va biz Rossiyani bu ishga hissa qo'shishga taklif etamiz. AQSh shuningdek Suriyada siyosiy rahbariyatning diplomatik yo'l bilan o'zgarishini faol qo'llab-quvvatlab kelgan. Bu ishga ham Rossiyaning ijobiy hissa qo'shishidan mamnun bo'lamiz, dedi Ernest. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali muloqot qilib, Suriyada Rossiya harbiylari faoliyatining kuchayayotganidan xavotir bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z navbatida Suriya armiyasiga yuk tashish va tayyorgarlikdan o'tkazish bo'yicha jiddiy yordam berilayotganini ma'lum qildi. Ammo Rossiyaning Suriyadagi islomiy davlatga qarshi amaliyotlarda faol qatnashayotgani haqida gapirishga hali erta, dedi Rossiya rahbari. Behzod Muhammadi, Washington.